Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Veoma brzo, čak i za svetske okvire, pojavio se srpski prevod autobiografije Marine Abramović, Prolazim kroz zidove, i to zahvaljujući angažovanju beogradskog samizdata B92. Tako i srpska publika ima priliku da upozna život jedne od najvećih savremenih umetnica, kada to ima priliku i svetska. No, potrebno je napomenuti da su memoari, kako stoji u podnaslovu knjige, ipak rezultat brojnih ispovedanja umetice Jamesu Kaplanu, koji je svoje zapise pretočio kroz prvo lice u ispovest. Ono što će čitaoci svakako, već posle prvih pročitanih stranica knjige, zaključiti, jeste krajnja iskrenost umetnice, a s druge strane odsustvo emotivne deskripcije. Drugim rečima, Marina veoma iskreno piše o svom odrastanju, o veoma surovoj disciplini koju je nametnula majka, ali čitalac ne saznaje šta je osjećala, šta je razmišljala dok je morala da nosi ortopedske cipele ili kada se već kao udata žena morala vraćati kući do 10 sati. Mi znamo činjenice, znamo šta Marina misli o tome, ali ne i šta je tada osjećala, o čemu je razmišljala. Ipak saznajemo na posredan način da je umetnost za nju bila oblast ljubavi, slobode, mesto drugačijih zakonitosti. Umetnost je bila i fizički prolaz za odlazak iz majčinih stega, što se na kraju događa vezivanjem Zulaja i odlazak u Holandiju na stalni boravak. Knjiga je u svakom slučaju uvid u život Marine Abramović, u događaje i ljude koji su je na različite načine okruživali. Poznavaocima Marininog beogradskog perioda bit će interesantan taj njen internacionalni aspekt, a onima koji je znaju iz Amsterdama ili Njujorka, svakako da će biti zanimljive priče o odrastanju jedne vrhunske umetnice pod i društvenim i roditeljskim stegama. Mi ćemo danas povodom autobiografije govoriti o Marini Abramović, o onom periodu odrastanja i sazrevanja kada se formira kao umetnica, a gošća će biti Biljana Tomić, istoričarka umetnosti, dugogodišnja urednica Galerije Studentskog kulturnog centra sve dok tog vremena i prijateljica Marine Abramović. Nadam se da je tema interesantna i da ćete, poštovani slušalci, narednih 50-ak minuta provesti u talase Radio Beograda 2.
Thank you.
Prolazim kroz zidove nazive autobiografije poznate umetnice Marine Abramović, koja se nedavno pojavila u izdanju Beogradskog samizdata B92. Mi ćemo danas predstaviti u znakovima ovu knjigu, shodno okolnostima bez autora, ali sam siguran da možemo da dođemo do suštine i uz pomoć nekoga ko dobro poznaje Marinu Abramović, ko može da govori i o njenoj ličnosti i o njenoj umetnosti. Moj gost je Biljana Tomić, istoričarka umetnosti, dugogodišnja urednica Galerije Studentskog kulturnog centra, svetog događanja iz 70-ih, prijatelj Marine Abramović. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
S obzirom na to koliko dobro poznate Marinu, moram da vas pitam to stereotipno pitanje. Kako ste vi doživjeli ovu biografiju?
To stereotipno pitanje zapravo, rekla bih, je vrlo realno. Doživjela sam je kao Marinu Abramović. Mislim, za mene je to način kako Marina u određenim vremenima nalazi određen jezik da iskaže nešto što je ona, kako bih rekla, od samog početka koristila, a to je da želim javno da pokažem ono čega sam se uvek stidela.
Prvo moramo da napomenemo, čini mi se, Biljana, a što je učinila i sama Marina, jeste da kažemo da je ova autobiografija rezultat razgovora nje i Jamesa Kaplana, koji je to pak pretočio u memoarsku formu, naravno uz njenu saglasnost i redakture. Ali imam utisak da je to dovelo do toga da nema toliko toga ličnog razmišljanja, osjećanja u ovoj knjizi koliko faktografije.
Rekla bih da kada sam ja čitala da sam to osjećala kao jedan narativ, neku priču koju bismo mi slušali ne kao predavanje ili recimo kako da kažemo neku naučnu studiju sa poentama i tako dalje, više mi je liči na neki odblesak memorije koja se čak šta više često gubi, meša i dobijaju se neka, kako bih rekla, premeštanje u vremenu o kome govori. Mislim da je to ona, jer je ogromno vreme iza ovoga o čemu ona govori i moguće da, mislim, to su zaista to neke iskrenjene memorije.
U prvom poglavlju od 13 koliko ih ima, knjiga ima, Marina opisuje svoje detinjstvo, svoju porodicu, sazrevanje i početke interesovanja, tako da kažem, za umetnost. E sad, prva rečenica, a to je potičem iz mračnog okruženja, kao da definiše celu priču tu njenu. I priču o prestrogoj majici i porodično-disfunkcionalnom ocu i nedostatku ljubavi u samljeničkom tom odrastanju. Da li ste vi već kao dobar prijatelj njen to znali ranije ili vam je to na neki način, kako bi rekao, sad bilo mnogo jasnije?
Ranije nisam toliko to poznavala jer jednostavno o tome nismo razgovarali, mislim nismo zalazili u intime pojedinih, kako da kažemo, učesnika u programima. Svako je znao ko je mama, svako je znao ko je tata, svi smo znali ko je ko i tako dalje. Tako da ja mislim ako je bilo nekih priča da je verovatno moglo biti među njima, mislim nje, njenih dragih prijatelja, 6 umetnika i možda, kako bih rekla, neki drugi drugarica i tako dalje. Moja memorija je više vezana za neposredan rad i za to neposredno praćenje rada i druženja sa Marinom kao umetnicom ili sa umetnicom koja je učestvovala u našim redovnim razgovorima i dogovorima i prosto pripremanjima pojedinih manifestacija, akcija koje smo u SKC-u organizovali i tako dalje. Moja memorija što se tiče nje je jako lepa. Znam da je bila jedna zgodna, fantastična ženska, uvek lepo obučena, mislim, vrlo šarmantna i veoma promotivna u nekom smislu, što je u to vreme čak neka novina, način kako je umela da komunicira sa javnošću, sa publikom, sa svima nama i tako dalje, otvorena da govori o svom radu. I moram da priznam, evo sada mi je u memoriji baš slika Doma omladine, njenog otvaranja, njene izložbe, publike i ljudi okolo i tako dalje. Imala jedan veliki šarm, mislim, ne mogu, ne znam pozadinu, možda kad ode kući je nešto drugo, ali ono u javnosti, ona je bila jedna posebna ličnost.
A sada kada ste čitali i saznavali ove podatke o tom njenom i takvom detinjstvu, da li je, a poznajete dobro, kao što rekao ste, iz tog perioda rada, stvaranja, umetničkog stvaranja, da li možda pronalazite neke te elemente u njenoj umetnosti koje vuče upravo iz takvog odrastanja? Možda tu, recimo, samodisciplinu, pa ne znam, možda otudi nazite ove autobiografije Prolazim kroz zidove.
Jeste, ja mislim da ona govori u metaforama, mislim, to su zapravo stalno, kako da kažemo, neki pojmovi koji su dvoznačni i gde mi moramo da prepoznamo, kako bih rekla, suštinu toga o čemu ona govori. Ja mislim da ta sada, kako bih rekla, iskazivanja, kako bih rekla, njenih intimnih stanja su ona o kojima ona nekada nije tako javno govorila. Jer inače ne bi upotrebila ovu rečenicu koju sam ja ne samo sada, nego i ranije već čula u nekoliko navrata kada su se postavljala tako direktna pitanja oko nekih stvari koje su delovale delikatne i možda ne za javnost i tako dalje. Ona odgovarala da ona želi da razbije sve mitove i da u stvari iskaže sve ono što čovek u svom nekom građanskom milje ne može da iskaže. Mislim da je tu negde ta velika istina da je ona se borila da preraste, kako bih rekla, oblike zatvorenosti jedne sredine i da otvori jedan put, jednu svest, jedan novi pogled, jednu novu ličnost, mislim, koja bi u stvari mogla da vlada sobom i da, kako bih rekla, sve to prenosi u svoju umetnost.
E sad, kada ste pomenuli umetnost, ja sam doživeo, čitajući upravo ovo poglavlje, pa i naredna, naravno, ali posebno ovo poglavlje, da je umetnost bio neki model ili mesto, neću kažem eskapizma, ali mesto oko koga nije imala problem ni sa majkom, dobro, ni sa ocem, ali koje ona doživljavala kao mesto slobode. Znači, s jedne strane imala zaista dosta usamljenu usamljeno detinjstvo, dosta teško, po strogim pravilima je rasla i odjedan puta ta ista majka koja je dozvoljavala da ostane napolju do 10 sati sa svojih 20 i kusur godina, odjedan puta dozvoljava da ona se bavi umetnošću. Čak i otkupljuje neke njene, kako bih rekao, radove, rane, da bi bile ponosna na nju.
Pa koliko se sećam iz ove biografije, majka je stimulisala njenu umetnost, to znači klasičnu umetnost u smislu, evo to čak su bile narudžbine mrtve prirode, portreti i sve slično i tako dalje, što nju nije zadovoljavalo, mislim. Ja mislim po knjizi, kako ona govori, da je zapravo jako bitno, kako bih rekla, to njeno osjećanje otpora prema tim narudžbinama, prema tom, kako bih rekla, insistiranju majke da ona bude umetnica i insistiranju majke da joj, kako bih rekla, dovodi modele ili da se traže, kako bih rekla, pojedine slike od nje koje su tematizirane upravo u jednom građanskom maniru i tako dalje. I mislim da je to stvaralo neki otpor, gde ona spominje jednu čuvenu sliku u tri boje, gde je konačno shvatila da može da uradi nešto što izlazi iz tog milija reprezentativnog, kako bih rekla, u klasičnog ili baš rekla bih građanskog, mislim, u nekom lokalnom smislu.
Da, Biljana, ono što je, moramo da kažemo, strašno bitno za Marinu, bar u ovom tom, da kažemo, periodu vezivanja ili odakle njeni pogledi na umetnost, jesu da je ona umetnosti videla tu neku to mesto i, kažem, spasa i bekstva, ali isto vedme, čini mi se, to je bilo na neki način ljubav na prvi pogled. Ona govori o tome kako je došao Filo Filipović i pokazuje napravio neku sliku koja je posle izgorela, mislim, namerno je trebalo da bude izgorala, pa je to posle sve se sasušilo, nestalo i tako dalje, da ona videla da umetnost nije samo ono što, kako vi rekao ste, reprezentuje, već je da umetnost nešto dublje, nešto mnogo suštinstvenije.
Da, ima ona nekoliko tih svojih motiva kako se formirala u tu umetničku ličnost. Kako bih rekla, nešto što jedino kao taj moment memorije koju ona iznosi, ona je u stvari nekako prilično suzila dijapazon, kako bih rekla, iskazivanja tih svojih ranih godina, jer je svela na samu neposrednu komunikaciju sa ekipom od 6 autora, mislim. Vrlo lepo, naravno, kako bih rekla na početku, da su se družili i tako dalje, mada kasnije su se pojavili i neki drugi komentari. Ali mislim, recimo, ona nije bila sklona da zapravo kaže da to okupljanje pored akademije, mislim, se dešava kasnije u SKC-u i da je tu zapravo je formirano to o čemu se radilo i tako dalje. Naime, 68. to znači kad ona počinje da govori skoro svesno o tim njihovim kategorijama shvatanja novog gledanja na umetnost i tako dalje, ja sam počela da radim likovni bitev i recimo tada počinju da dolaze veoma značajne međunarodne jugoslovenske ličnosti i tako dalje. Mene jako čudilo da ta mlada, tako napredna ekipa nije nekako komunicirala sa tim događajima koji su bili javno vrlo prezentni, na primjer bitefa i, kako bih rekla, nečega što čini mi se da je moglo da zagolica interesovanje. Znam da su se bavili filmom više i znam da ih su fotografija, mediji su ih zanimali i tako dalje. Tako da, recimo, Ja mislim kada sam radila tu prvu izložbu sa njima u vezi u toku ovih programa Bitefa, znači objekti i projekti, da ona kad o tome piše, ona samo piše šta je tu izložila, ona čak i nema referencu da je to program recimo u kontekstu Bitefa gde već jedna velika ekipa značajnih autora prošla, izlaže, izlagala i tako dalje, i recimo nema referencu taj početak ovaj aprilski susreta, ili recimo kad spominje znači objekte i projekte, pa onda spominje oktobar ove 71 koje je za nas neopisivo, bar ja ga vidim tako, moram reći, veoma važan događaj, jer bih rekla objekti i projekti su još uvek vezani za formu. Znači, to je objektno, još nije prešlo u neobjektno. A izložba kada, koju mi radimo kontra oktobarskog salona, znači oktobar 71, mi zapravo rasturamo SKC. To je jedno apsolutno umetničko ludilo koje se desilo, na kome smo mi radili mesecima da do toga dođe, mislim od praktično septembar, oktobar, kako se zove, da se desilo, se sećam tih naših sastanaka, mi smo, kako bih rekla, tražili sve ono nemoguće što se može napraviti, što će da napravi haos i što će izazvati tako neopisivo iznenađenje, mislim. Centar je bio pokriven od plafona, kako da kažemo, od vrha do podruma. U jednom totalno haotičnom fluksus, rekla bih, organizaciji, da kažemo, ne elemenata, ne formi, ne prezentativnog, sve je bio događaj, sve je bilo nešto off, mislim, Raša sa svojim nekim polomljenim žicama, Era koji prekriva ta ogledala, Marina koja odlučuje da radi ovaj, kako da kažemo, zvuk. To se dešava u galeriji koja je u to vreme u rekonstrukciji i ulazi publika i sad će mi kažeš, pa nije valjda da ste zidove oljuštili da bi se došlo do tog haosa, mislim, stoje cigle, stoji lom, stoji sve to i mislim do tog zvuka, mislim, tako dalje. Tako da onda Era koji nju u posljednjem času kako da kažemo obavija trakom, naše ogromno oduševljenje, mislim, zapravo mi smo toliko živeli taj trenutak, toliko smo svi bili uzbuđeni, toliko je nama to bilo važno, da ta zapaljena publika, kako bih rekla, samo nas još više motivisala da budemo u tome. I ja lično mislim da je to bio taj kapitalni prelom, kad odjednom, ali zaista u tom času mislim da smo svi spoznali da od sutra je drugi dan, mislim, počelo je sve i mislim stvari su krenule stvarno posle toga u niz radionica, u jedan ozbiljan rad, dolaze aprilski susret i mislim i odjednom počinje stvarno, kako da kažemo, taj veliki program.
Da, i Marinu u ovoj autobiografiji pominje Drangularium, prvo, pa onda aprilske susrete, ali ono što je mene zanimalo, a što ne moram da priznam nisam dobio, to je kako je ona, kako je došlo do otkrića tela kao medijuma likovnog izraza. Kod nje, mislim, konkretno. Od jedan puta počinje da, jer je radila taj, kako bi rekao, kikiriki sa Senkom,
da.
Pa je onda radila nešto drugo, ali to je više, kao što vi rekao ste, bilo objektnost.
Jasne.
A odjedan puta u Edinburgu se javlja to.
Da. Mislim da ima tu dva elementa ili tri, recimo. Znači, na tim velikim slikama on ima, imate babe, mislim,
ima.
Koje su telesne, znači to je jedno neformirano telo, mislim, na masa, mislim, to je već nešto što govori o telesnosti. Drugo, bila je, mislim, Gina Pane na prvom aprilskom susretu, da 72. to je bio april, i pre toga je bilo u stvari to kako prikrivanje sa selotejpom što se tiče Ere. Čak i ona kaže da je Era tu nju motivisao, da ona počinje da saznaje da zapravo to ogledala i njeno telo je isto. zapravo umetnost je u svemu, mislim, odnosno gest je taj koji, kako da kažemo, dovodi do čina. I u suštini taj čin prerasta u njen telesni čin, mislim. Tako da mislim da to je 73. mislim da kako bih rekla, tu je taj sklop okolnosti, da kažemo, koji se dešava u nizu tih događaja međunarodnih koje smo imali do polaska za Edinburg.
Kako bih rekao, Studentski kulturni centar je osnovan kao produkt zahteva studenata da dobiju svoj kulturni prostor u, aj kažemo, pobuni 68. godine, i on je vrlo rano uveo te neke nove poglede. Pominje i Marina, pominje Dunju Blažević i njenu, kako bi rekao, široke poglede na umetnost, i tada dolazi do tih zaista prvih tih performansa. Prvo ta velika izložba Drangularium, potom sledi i druge izložbe, počinju aprilski susreti. Koliko je sama ta činjenica da je postojalo mesto koje je dozvoljavalo jedan slobodan pristup ili slobodan pogled na umetnost. Marina pominje da dva predloga koja je podnela Domu omladine, koji zaista jesu bili onako ekstremni, nisu prošli, iako je Dom omladine, ne kažemo, bio namenjen mladima. Dakle, koliko je sam značaj Studentskog kulturnog centra za proizvodnju tih, kako bih rekao, ste petoro, šestoro umetnika te generacije?
Pa ja mislim da moramo imati u vidu da, kako bih rekla, tih šest umetnika pojavilo se u kontekstu jedne Jugoslavije, a Jugoslavija već bila jako kulturno razvijena. Mislim, i grupu Oho već imamo 68. Onda imamo celu ekipu iz Studentskog centra Zagreb, mislim, tu su Braco, Dimitrijević, Goran Trbuljak i svi drugi, mislim, i tako dalje. Naši zapravo dolaze na kraju, mislim, to treba znati, mislim, i Novi Sad je pre njih i tako dalje. Što će reći, oni su se našli, kako bih rekla, u jednom velikom kulturnom umetničkom zamahu. Mi moramo da računamo da taj bitev je zapravo ta, kako da kažemo, isti taj motor kao što je bila nova kulturna umetnička scena. Mislim, da su to bile iste tendencije, telesno se pojavljuje sa bitefom, mislim, dolazi sa tim velikim novim pozorištem, recimo ta promena odnosa prema telu, prema ličnosti, prema ponašanju, prema kretanju, prema mitologiji ili prema realnosti ili sve to što se unosilo, fluksus, mislim, ili sve to što je u to vreme bilo, mislim, da kažem, posle dolazi ta, kako da kažemo, konceptualna siromašna, ne znam, land art i sve to, mislim, taj pojam medijalnosti, performativnosti i tako dalje, mislim, kako da kažemo, sve je to bilo u vazduhu, sve to bilo prisutno. Oni nisu bili nemi, oni su osjećali, znali, videli i tako dalje. Oni su jednostavno, kako bih rekla, u datom momentu iskazali tu svoju promenu. I mislim da je ta promena bila jako važna. Meni je zaista bitno činjenica da, kako bih rekla, kada sam radila taj, kako bih rekla, bitev program, objekti i projekti, oni su, znači, oni dolaze, njih šest posle, bila je tu još Jevgenija, njih sedam posle Drangulariuma. Ja lično bih htela samo da kažem da Drangularum je jedna značajna izložba i moram da kažem da je on nastao, danas postoji užasno mnogo priča i prepričavanja oko njega, ko je šta izmislio, ko je šta rekao i tako dalje. Mislim da je sve to previše, mislim. On je nastao zaista iz naših realnih razgovora i tu moram da priznam da oni su bili direktno između generacije 60-ih i nove generacije 70-ih, gde su dolazili i Novosađani. Znači, mi smo svi sedeli za jednim stolom u divan halni, čini mi se, kako se i pričali Šta bismo mogli da uradimo, naravno Dunja je to vodila sa studentskim kulturnim centrom, da se izdvoji, da ne bude kao ta prva izložba aprilskih susreta 71. Jer ovo je reakcija na izložbu 71. zato što dolazi klasična neka izložba studenta koja nije imala nikakvu značajnu funkciju. I verujem da je bilo i dolazili su razni predlozi i sada svi hoće da kažu da su oni nešto izrekli, ali ja se sećam apsolutno da je to došlo od strane umetnika, da su oni međusobno jednostavno se, kako bih rekla, uklještili u istim predlozima, jer jedni bi trebali da odbace klasiku, a drugi bi trebali da uđu u novo. Znači i jedni i drugi bi trebali na drugi način da se izraze. Onda je rečeno, pa dobro, ako ćemo se izraziti na drugi način, ajde odradimo nešto što nije ništa. Ništa. Doći ćemo i nešto ćemo spustiti. Mislim, to je bila igra. Mislim, to je bio tako jedan fenomenalan, rekla bih, zaista predivan događaj. To ništa što je izašlo od cele 60. Kako je to božanstveno, mislim, ne mogu da zaboravim kako je bilo božanstveno, mislim. I od ovih mladih, kako bih rekla, iz Beograda i tako dalje. Znači, šta se dešava? Zapravo, ništa se nije počelo u tom trenutku. U tom trenutku se zapravo završilo. To je bio kraj i raskid sa 60. I to je nešto što bih rekla i dan danas se pitam kako je to, kako se to desilo da je došlo do tog strašnog reza koji je nas pratio sve do danas, bar tokom mog rada u SKC-u. Taj raskid sa 60. sem Damjana koji je ušao, mislim, tu i tamo smo pravili neke izložbe, ali kao da to vreme nije postojalo. Mislim, tako je. E sada, moram da priznam da je moguće da se desilo zato što su naglo izbili ovaj projekti, ovaj bitov programa, jer inače Galerija 212 koja je počela 67. ona je držala ekipu 60. godina i to su radili Ješa, Irena Subotić, umetnici, to je bio jedan veliki kolektiv koji je bio okupljen i tako dalje. Otašević, mislim, savršen jedan projekat, isto tako Oktobar, mislim, je rađen. To je prosto neka magija, mislim, ja još uvijek ne mogu to da razrešim. Kako od tog jednog revolucionarnog čina koji se desio, recimo, krajem 60. od strane ove generacije 60. Kako bih rekla, onda ulaskom celog tkiva jugoslovenskog na taj teren, znači to su bile velike izložbe, Oho, Zagreb, mislim, kad je došla cela ekipa kulturnog centra, mislim, to je stvarno bilo veličanstveno, mislim, zatim te brojne međunarodne izložbe, ljudi koji su dolazili živi, mislim, to je nešto što je najvažnije, da su tu bili, da se tu sedelo, radilo, boravilo i tako dalje, mislim, i onda u stvari, u tom me, znači ja još uvijek nemam beogradsku scenu, znači ja imam recimo na početku jednog Otaševića, ja nešto unosim u programe, ali nemam, kako da kažemo, nekako sam ulazila u, sa tom beogradskom scenom, sa nekim elementima koji su činili celinu nekog jugoslovenskog prostora i onda nakon toga 71. mi radimo taj Triangularium i pozivamo celu tu ekipu, ali kako bih rekla, oni se odazivaju i onda dolazi da izlazi ova ekipa i sada kako bih rekla, kao da predlog koji sam odradila, objekti i projekti sa 6 autora je prebacio ove u taj novi projekat 71. I odjednom nekako oni su bili puni sebe. Mislim, moram da kažem da se mora znati da tada je tu ogroman broj istoričara umetnosti koji su užasno važni. Jasna Tijardović, Jadranka Winterhart, Gorana Gamatić, Bojana Pejić, Dunja kao glavna, mislim, kako bih rekla, Slavko Timotijević, mislim, zapravo nije to ništa. To je ogroman broj ljudi koje u tome učestvovao. Tako da, recimo, meni danas mnogi komentari na račun mojih kolega iz tog vremena su mi često puta nepotrebni, suvišni i rekla bi zlonamerni u nekim trenucima kada neku potrebi neku reč naspram nekoga ili neku osobu. Mislim, zato što je karakteristika zajedništva, dogovora, saradnje, prijateljstva, sličnog, istog mišljenja zaista bio kapital studentskog kulturnog centra. Bez tog kapitala ništa ne bi bilo. Taj kapital je pojeo i zahvatio, kako bih rekla, i filmski program, i muzički program, i sve što se dešavalo ovaj teatar, i sve. I zapravo se unela ta dragocena multidisciplinarna scena koja je stvorila, kako bih rekla, jedan nov pojam kulture 70-ih, ušla 80-te, išla dalje. Mislim, i to je to. Znači, to je proizvod svih nas. Kolektivan. Ja ne mogu nikada kažem da sam to baš bila ja ili da je to bio on ili da je to bila ona. Jako znam kako su se oni borili, mislim. Bili su svi jako militantni, recimo, kako bih rekla, kako bi sad rekla imena, Raša, Zoran ili ovaj, kako se zove, Jasna ili Dunja ili ne znam, svi. To je bilo divno čuti. Ja sam bila najstarija. Moram da priznam, ja sam jedna iz 60-ih koja je ušla u carstvo 70-ih. Mislim da je to na mene vrlo uticalo. Uticalo toliko što sam zapravo, kako bih rekla, pustila da sve ide ispred mene.
Biljana, nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Rado, žvijek, domu, širodi, pođ me, panu, pokud, zovzi, što, vrle, im, domu, jednu, pominaj, mi, mali, kegu, rado, žvijek, domu.
Danas u znakovima, da podsjetim, predstavljamo autobiografiju Marine Abramović pod nazivom Prolazim kroz zidove, koju je za srpsko govorno područje objavio beogradski samizdat B92. Moja gošća je dalje Biljana Tomić, istoričarka umetnosti, dugogodišnja urednica Galerije Studentskog kulturnog centra. Biljana, u prethodnom delu razgovora ste govorili upravo o tom, o toj atmosferi Studentskog kulturnog centra, iz čega i nastaje i Marina i odakle faktički kreće. Jedan bitan moment, to je odlazak u Edinburg i njen faktički prvi pravi performans, to je taj Rhythm Dissect, gde je onu poznatu igru sa nožem koji se zabada među prste pretvorila u performans. Jedan, kako bi rekao, izazov sebi postavila i što je nastalo što je naišlo na dobar prijem kritike. E sad me interesuje, Biljana, vi ste mnogo tih njenih performansa videli. Šta vi mislite, šta je to iz ovoga što je ona ne kaže to ovde, ali govori o njima, šta je pripremala, šta je radila, šta je po vama to privuklo pažnju i zbog čega je dobila tako dobre kritike?
Pa, slušajte, to je vreme još uvek takozvanog body arta. Mislim, mi sada govorimo o performansima, ali praktično u to vreme ceo taj pojam rada sa telom zvao se body art, mislim. Da. Tako da, ona znači radi na svom telu. Bavi se telom, mislim, ona je zapravo posle tog događaja kada je Era nju iskoristio kao, kako da kažemo, model svog izvođenja, shvatila tu funkciju tela, mislim, i počela da razmišlja o tome. Body art je zapravo jedna nova materija. Zapravo, rekla bih da se postavlja pitanje prevazilaženja granica, kako bih rekla, ne samo mentalnih, kreativnih i svih drugih intelektualnih mogućnosti i tako dalje. Telo je ušlo kao pitanje prevazilaženja mogućnosti samog tela. Mislim, odjednom je telo postalo objekat. Objekat koji izražava nešto. Mislim, to izražavanje zapravo imalo jednu ličnu, personalnu, rekla bih, i kritičku dimenziju, mislim. To, ta pobuna tela, pogotovo kod žena, bila je jako kritična, mislim. I to je traženje te inauguracije subjekta, taj poraz, to, kako bih rekla, ta moć. Znači, izlazi se kao, kako bih rekla, neko ko prevazilazi nešto što inače nikada ženi nije davano. Mislim, znači, ona uzima tu slobodu, rekla bih, kao muškarac. Zar ona nije rekla to se pije u kafani, radi u kafani uz piće. Znači, ona je to upotrebila na naj, kako bih rekla, direktniji i najekspresivniji način. Mislim da se tu pokazala ta njena karakteristika ekspresije. Ona je verovatno najpromotivnija osoba koja postoji, mislim, koja se sećam ispod tog početka našeg rada. I ona je imala dubok odnos prema publici. Ona je osjećala da se mora obraćati publici. Znači, taj pojam interaktivnosti koji smo mi uveli tek negde nedavno, što mogla bi skoro reći u odnosu na tih 50 godina, ona je zapravo imala od početka. Ona je znala da glavni motiv jeste publika, da ona mora da osvoji publiku.
Ali Biljana, samo za trenutak, ja se izvinjam što vas prekidam, mi ćemo sad čuti njeno razmišljanje o ritmu 5, dakle performansu gde ona leže u zvezdu čiji su obodi zapaljeni i koji, kako bih rekao, to je urađeno na UKSKC-u, Bojs je bio prisutan i koji je u nju upozorio na opasnost plamena. Došla do neočekivanog. Ona je tu rekla, no da čujemo šta je rekla.
U tom radu Ritam 5, u kom sam imala zvezdu i gde sam ja sekla kosu, nokte na nogama, na rukama i spaljivala u zvezdi, imala sam tu ideju da ležim u centru zvezde. Ona se sastojala od oko 100 litara petrola zapaljenog sa strugotinima drveta I kad sam legla u tu zvezdu, ja u stvari se desila ta mali kako se kaže, eksident, da nezgoda da u stvari u tom ležećem položaju kompletno oksigen kiseonik je bio, vatra ga je uzela i ja sam izgubila svest. I tek neko iz publike video kad je plamen dodirnuo moju nogu da nisam reagovala, da u stvari ja nemam svesti. I onda su me izneli. Sam toliko bila revoltirana tim zaustavljanjem performansa koji nije bio planiran. Jer je, u stvari u to vreme je vrlo, vrlo važno imati koncept, ne probati ga nikada, nego ga izvesti prvi put pred publikom, ali ići do kraja, bilo gde je kraj. I jednostavno to nije bila ideja. Kraj je bio da ležim dok zvezda se potpuno ne izgori. I oni su me izneli. Onda sam ja pokušala da nađem način na koji ja mogu da potrebim telo sa svešću, bez svešću, a da se performans ne zaustavi. I jedan od mojih najvažnijih tih radova je upotreba medikamenata u ritmu 2 u Zagrebu i ritam 4, gde ja u stvari izgubim svest i 4 minuta publika misli da se performans nastavlja, a u stvari ja sam bez svesti. Da mogu da proširim tu granicu u upotrebe tela u svesti bez svesti, bez svesnog stanja.
Evo, čuli smo Marinu Abramović, pa Biljana, ja imam utisak da je ovde bila jako iskrena i mislim da je ona iskrena bila u svim tim svojim performansima i da je to ono što je publika prepoznavala kod nje.
Apsolutno. Apsolutno, bez te njene direktnosti, iskrenosti,
da, baš direktnosti.
I kako bih rekla, ja sam to uvijek zvala, ona ide do kraja. Ona sve mora izvesti do kraja po svaku cenu.
Da.
To je njeno primutstvo. Time vladala.
To je ovo, prolazimo kroz zidove.
To je, prolazimo kroz zidove. To je ona radila uvijek. Sama zvezda je bio jedan sjajan performans. I rekla bih da je ona tu tako nekako osvešćeno upotrebila sve one organske materije koje su deo tela. Znači, ona je isekla nokte, bacila u vatru, ona je isekla kosu, bacila u vatru i sama je ušla u tu vatru, u tu vatrenu zvezdu. Mislim da tu ima toliko mnogo simbolike koje je ona koristila, mislim, i kako bih rekla, to su sve razne pitanja šta bi sve to moglo značiti pored te prve konotacije da je to zvezda petokraka, da ona to, ne znam, reflektuje, kako bih rekla, odnos prema realnosti komunizma,
da.
Mislim, i svega toga prema, naravno, svojim roditeljima i tako dalje, i tako dalje. Međutim, nešto što je činjenica, umjetnost ima svoju ekspresiju i svoju vizuelnost. Znači, vizuelnost zvezde i ekspresija njenih činova i to što, činjenica da se ona spustila u tu vatru i sve to, to je bilo dovoljno. Zapravo, kako bih rekla, mislim, da izgori bila bi već patetika. Znači, mislim da je bio nekakav moment kada se ona izvadila, podigla iz toga, jer on zaista se gubio kiseonik i sve to skupa. Ali ono što je bitno, bila je njena samosvest, što je ona osetila da je to uradila. Mislim, to je najvažnije za jednog umetnika. Uradila sam. Mislim, to je bilo najvažnije, postigla je. I to je u stvari išlo dalje.
Biljana, nažalost, priča o Marini Abramović bi mogla da se nastavi, ali mi nemamo više vremena. Ipak imamo toliko da moram da vam postavim jedno pitanje koje će obuhvatiti ceo taj period. Dakle, ona sad upoznaje Ulaja, zajedno sa njim radi, odlaze prvo u Australiju, pa na Kineski zid, koji je završetak, to je njihove umetnička romantičnog odnosa, potom odlazi u Južnu Ameriku, bavi se mineralima, prelazi u London, odlazi u Ameriku. Kako vi vidite danas Marinu Abramović? Ona je već sada na vrhu svetskom krovu umetnosti, ona je ono što kaže umetnik brand, međutim imam utisak da je zadržala nešto od toga što ni sam pojam umetnik brend ne može da naruši.
Pa evo, mislim, ovo je zapravo pravi izraz za Marinu. Jeste, upravo je tako, mislim.
Vi ste relativno skoro bili kod nje u Americi, pričali ste o tome i verovatno ste upoznati sa onim što se dešavalo u MOMI, šta se zatim dešavalo sa 10 ili 12 lakih komada, performansima i tako dalje.
Mislim, sve, kako bih rekla, ja samo vidim njen život, mislim, kako bih rekla, kao jedan sjajan kontinuitet koji proizilazi iz jednog i prelazi na drugo i na treći i tako dalje, u nekom smislu da stalno nalazi nove i nove pretpostavke šta ona može. Znači, ona ide telesno, mentalno, fizičko, teatarsko, angažovano, socijalno, interaktivno, kako bih rekla, privatno, javno, prisutno. Ja umetnik, umetnica sam tu sa vama. Znači, ona je zapravo zaokružila pojam šta jedan umetnik u svom prezentovanju može sve da postigne. Zapravo, šta je to da još se može ili dokle smo došli. Znači, skoro da nema granica koliko umetnik može da nađe novih načina da se iskaže i da, ovaj, kako bih rekla, podigne plafon, mislim. Znači, može se više, mislim. I to pokazuju veliki umetnici, mislim, i mislim, možemo samo da joj se divimo, da je uvek radila sve uspešno i ja smatram da od, kako bih rekla, tog skromnog početka, ako bi mogli tako da kažem, jako je bio vrhunski, da kažemo, eto, ulazak u tu zvezdu i to sve što je počinjalo u SKC-u i tako dalje, do danas je stvorilo jednu apsolutno, kako bih rekla, veliku umetnicu, koja je naravno, zato što je tako moćna, ima i brojne kritike i, kako bih rekla, nije to tako jednostavno i, mislim, sve je mnogo složenije nego što nekako kao ljudi sa strane možemo da zamislimo i tako dalje. Ali na neki način iskreno i verujem, apsolutno i verujem, mislim, da je to sve uradila radi umetnosti, da jeste umetnost i da jeste biće koje komunicira. Mislim, možda je to sad nekako i bezlično, ona je biće unutar bića.
Hvala vam, Biljana, na ovom razgovoru. Nadam se da smo uspeli da približimo Marinu Abramovića povodom njene autobiografije Prolazim kroz zidove, koji je objavio sam izdat B92. No, pravi, naravno, utisak se stiče kada se pročita knjiga. No, u svakom slučaju, mi se nadam da smo dali neku naš, u stvari da smo dali neki naš pogled i da smo, pa eto, ajde kažemo, zagolicali znatiželju naših slušalaca. Hvala vam i puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
Moja gošća je bila Biljana Tomić, istoričarka umetnosti i dugogodišnja urednica Galerije Studentskog kulturnog centra. Svedok događaja, prijatelj Marine Abramović. Toliko za danas. Pozdravljaju vas Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Sava Ristović. I ovu, kao i prethodne emisije i serijala Znakovi, možete da poslušate ili da preuzmete na internet adresi rts.rs/radio. Hvala na pažnji i do slušanja.